Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, danas ćemo govoriti o vojnoj industriji u Srbiji, a povod za razgovor je ugovor o proizvodnji raketnog sistema Alas, koji je pre nekoliko dana potpisan u Abu Dabiju. Moji gosti su vojno-politički komentator Lista politika Miroslav Lazanjski i Petar Petrović, profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu. Dobroveče.
Dobroveče.
Ugovor o proizvodnji Alasa potpisali su srpski Jugoimport SDPR i kompanija Earth iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u prisustvu zvaničnika Srbije i Emirata. Potpisan je međudržavni sporazum kao pravni okvir. Investicija je vredna 220 miliona dolara. Dakle, krećemo od toga koliko je ovo važan posao. Miroslave.
Ja mislim da je jako važan posao za Srbiju, za srpsku privredu, za srpsku obrambenu ili ajde da kažemo namensku industriju, jer će taj ugovor omogućiti da se dakle nastavi sa vrlo ajde da kažemo tehnički komplikovanim projektima koji su u fazi završetka projekta i početka predserijske proizvodnje. Ja sad ne ulazim u to koliko još treba vremena proći dok te sve stvari ne zažive, ali u svakom slučaju sveže pare koje bi trebale da dođu iz Emirata će omogućiti da srpska namenska industrija u sljedećim godinama počne da se približava onom nivou, neću reći kompletnom, ali onom nivou koji je imala nekadašnja vojna industrija bivše Jugoslavije, koja je donosila godišnje preko 2,5 milijarde dolara čistog deviznog priliva u našu zemlju.
Sada smo mi sposobni i spremni da u sve to uđemo i kako ćemo dočekati ovaj aranžman, to imamo vremena, o tome ćemo razgovarati.
Ja mislim da jesmo, imamo kadrove, imamo fabrike, imamo volju, sad evo imamo i strateškog partnera.
Da, dakle, ono što meni zanimljivo, čula sam kad ste vi rekli da je veliki uspeh prodati Emiratima Alas. Zašto?
Zato što su Emirati toliko bogata zemlja da oni zaista na svetskom tržištu oružja i vojne oprave mogu da kupe šta god hoće. Dakle, njima se nude francuski tenkovi Leclerc, nude im se avion Rafale, nude im se, ne znam, Eurofighter, nude im se najmodernije stvari iz oblasti vojne tehnike i oni imaju sredstava da to kupe. Kad pogledate tehnički sastav njihovih oružanih snaga, vidjet ćete da je to high tech, praktično vrh vrhova. E ono što mislim da im Zapad ne prodaje, a to je tehnologija. Dakle, njihov šejk je dobro primetio da će za 10-15 godina nafta neće više biti nafte kao što je sad imaju, da će doći kraj tim enormnim zalihama nafte i treba razmišljati šta će onda stanovništvo da radi, od čega će da živi, i mislim da oni postepeno pokušavaju da počnu sa industrializacijom Emirata. U tom kontekstu oni od Zapada ne dobijaju tehnologiju, oni dobijaju gotove proizvode. Zapad je vrlo restriktivan kad je u pitanju isporuka modernih vojnih tehnologija. Tu imate, recimo, možda javnost ne zna, u Srbiji mi smo još uvek pod NATO određenim restrikcijama što se tiče isporuka određenih vojnih tehnologija i kompletnih finalnih vojnih proizvoda danas Srbiji. Iako, recimo, sankcije za Srbiju više nisu nikakve na snazi, ali jesu sankcije kada je u pitanju isporuka moderne vojne tehnologije. Ja kad sam pitao jednog Šveđanina zašto nisu došli sa Gripenom avionom ovdje na predstavu da bi eventualno mi uzeli Gripen kao potencijalni izbor u potencijal izbor aviona za srpsko vazduhoplovstvo, on je rekao, gospodine, Srbija je još uvijek pod sankcijama NATO-a za određene vrste vojnih tehnologija.
Tako to je ono što se stvarno ne zna.
Pa ne zna se. Sad vidite da smo čak i pod određenim sankcijama kada je u pitanju isporuka mašina za vojnu industriju. Evo sad je naš ministar odbrane morao u Berlinu da traži od nemačkog ministra odbrane da se isporuče određene mašine za našu namensku industriju, jer Nemci nas još uvijek drže pod tim nekim sankcijama. Dakle, taj princip vredi i za Emirate. Hoće oni njima da prodaju i Leclerc, i Tajfuna, i Rafala, ali nema tehnologije, a osim toga ne postoje ni kapaciteti u toj zemlji. Tako da smo se mi vjerojatno našli u određenom vremenskom trenutku super kao partner, daćemo im određene tehnologije, oni će ući u projekat, počet će i oni da nešto tu petljaju oko toga, rade, možda zaposle neke svoje pogone, formiraju pogone, i zašto da ne? Našli smo se, naš interes, njihov interes, hvala Bogu, bit će interes za sve.
To je jedno, vi ste baš pokrenuli tu tezu da Emirati vjerojatno kao pametan narod razmišljaju o svojoj industrializaciji, s obzirom da nafta definitivno neće trajati doveka. Profesore, to ću također da vas pitam, ali pre toga recite nam vaše mišljenje, kako vi procenjujete ovaj posao koji je sklopljen pre nekoliko dana? Neki su već požurili da kažu nacionalni poduhvat. Da li biste vi išli tako daleko ili koje je vaše mišljenje?
Pa ja ne bih išao tako daleko, sasvim sigurno. Prvo, to je sjajna vest. Apsolutno sjajna vest. Evo, kolega Lazanski iznio bitnu cifru. Imali smo 2,5 milijarde dolara. Ovo je 200 miliona. Znači, Srbija može mnogo, mnogo više, i zapravo to nije u tom smislu nacionalni projekat. Nema on te razmere. Međutim, ja to doživljam na jedan drugačiji način. On ima zapravo jednu vrlo bitnu komponentu, a to je da čini mi se da vidimo sada zaokret naše politike u smislu razvoja industrijskog sistema i ekonomije u jednom vrlo pozitivnom pravcu. Mi smo do sada imali koncept industrijskog razvoja koji je bio baziran na takozvanom egzogenom faktoru, odnosno uvozu svega i svačega, a pre svega strane akumulacije, mislim na kredite, i ono što je najgore, znanja. Mi smo ovdje nudili samo jeftinu radnu snagu. Zapravo, mi smo imali koncept koji je bio zapravo koncept svođenja Srbije na tehnološku koloniju. Međutim, mi sada ovdje pre svega izvozimo znanje. Sve vreme, ovo što je kolega Lazanski govorio u vezi mašina i svega i svačega, zapravo je centralna stvar znanje. Znati kako.
Pa jel znamo kako?
Pa nego šta? Vidite, industrija je vrlo žilav sistem. Obrazovni sistem također je vrlo žilav sistem. Sporo nastaje, a sporo i nestaje. Mada imamo stvarno veliki diskontinuitet. To je četvrt veka, ovo već počinje da biva, znate, to mi inženjeri naravno upozoravamo, ali nas slabo ko sluša. Znate. Imamo sada već generacijsku jednu prazninu gde se to znanje koje smo sticali i akumulirali decenijama zapravo više ne prenosi na mlade generacije. To počinje postepeno da zahvata i tehničke fakultete, univerzitete, tu se i naravno doktorski nivo, istraživački nivo, gde se zapravo generiše to fundamentalno znanje. Mi danas živimo u tehnološkoj civilizaciji, mi živimo u nekoj drugoj civilizaciji. I sada vi se odričete tog znanja, mi smo potpuno zaboravili inženjerstvo, danas nije uopšte među omladinom cool ili kako beše in ili šta, znate to. Danas,
pa imate... Mada jeste interesovanje za IT tehnologije, za...
Pa IT tehnologije su samo jedna komponenta, mora da vam kažem tu, i postavlja se pitanje šta je tu IT tehnologija. Znate, mislim, to je jedan vrlo širok kompleks. Drugo, tehnologije nisu fudbalsko igralište koje ima onu belu liniju, pa je sad ta... To je sve prepleteno, znate. Tako da je to vrlo, vrlo kompleksna stvar. Ali je definitivno, mislim, moj odgovor na vaše pitanje, prvo, sjajna vest, neko svetlo na kraju nekog tunela. Država je konačno počela da radi svoj posao kad je u pitanju ekonomski razvoj, jer smo imali do juče tezu kako je to sve tržišna ekonomija, i onda smo tom mantrom pravdali zapravo autodestrukciju. Prodavali smo fabrike za 1 euro, privatizacije radile od kojima se ljudima koji znaju posao prosto zavrti u glavi, koji ne znaju da li da plaču ili da viču šta da rade, radili smo prosto autodestruktivne procese i oni do sada nisu zaustavljeni. A vidite, da, sad imate ove preduzeće u restrukturiranju, to je isto veliko pitanje.
A upravo zato je ovo značajno, ovo nekako ukazuje na, na nešto
drugo, neki novi
trend. Ne samo to,
neki novi što trend. Profesor kaže, mi smo značaj, ajde kažemo, mašinstva i industrije zapostavili smo celo vreme, jedan period smo samo pričali da ćemo izvoziti kvalitetno voće. I samo smo pričali o malinama. Prva vest u dnevniku je bila izvoz maline iz Srbije.
E sada, koliko je obim, pošto vi možda te cifre znate, ja ne vjerujem da je meseč, ovaj ugovor je u sljedećih 20 godina proizvodnje malina, ako bude lepo vreme.
Da, da. Ali već je bila i druga vest da softveri više donose od malina.
Ali maline su bile, prva vest u dnevniku, je tako? Maline.
Pa to je totalno jedna inverzija mozga, ja to ne mogu da razumem odakle takve ideje, a shvatate, jer industrija ne može, kakva poljoprivreda, sada nam je strategija poljoprivreda, to je potpuno pogrešno.
Da. E, vratit ćemo se na to.
Više Jugoslavije je došla od poljoprivredne u industrijsko poljoprivrednu zemlju,
otkrivim...
a onda Srbija se vraća nazad u poljoprivrednu, i to namerno. I hvala Bogu sad da možemo da izvozimo i rakete i moderne borbene sisteme, jer to je znanje.
Zabranio bih izvoz malina.
Ajde da se vratimo na Alas. Miroslave, šta je Alas? Da objasnim.
Pa evo, profesor, će to vjerojatno bolje. Znači, to je raketni sistem, raketa koja je koncipirana prvobitno za gađanje tačkastih ciljeva, dakle tenkova, optički se navodi, ima dva startna raketna motora koji joj daju početnu visinu i brzinu leta, lansira se pod uglom 60 stepeni, leti na nekim visinama između 150-500 metara sa daljinama, prvobitna verzija do 25 km, u verziji Super Alasa do 60 km. Ima probojnu bojevu glavu koja je vrlo moćna, recimo razbija oklop ekvivalenta 800 mm, znači 80 cm valjenog oklopa, integrisanog oklopa, iza eksplozivnog oklopa. Znači, imate, ako na tenku imate takozvani taj eksplozivni oklop koji odbacuje kumulativni mlaz rakete, pa onda imate normalni oklop, ona prolazi taj eksplozivni oklop, aktivno-reaktivni oklop prolazi i probija još 800 mm, što znači da je većina današnjih svjetskih tenkova praktično pogotkom Alasa uništena. Laka je za ugradnju na male raketne brodove, čamce, jurišne čamce, znači nije veliki gabarita, može se lansira sa helikoptera, sa bilo koje kopnene platforme. Dakle, jedan univerzalan raketni sistem koji ima vrlo, kažem, moderan sistem navođenja, recimo po načinu letenja, ona leti uz pomoć programirane digitalne mape terena sa unapred određenim koordinatama terena, tako da operator može čak i da promeni to, tako da je sam način vođenja i letenja daje epitet prve srpske krstareće rakete.
Je li jeste stvarno prva?
Pa, evo, profesor će reći, ima još nekih drugih, ali ove druge su za sad tajni srpski podruhvati, tajni projekti.
A dobro, ja mislim, ja bih rekao zapravo, ne bih dalje, mislim, to su vrlo specifični podaci, ja ne bih ulazio najfinije detalje, jer to za slušalce u principu ne je možda bilo ni prava informacija, ali je prava informacija zapravo sledeća, da je to kompletno naš proizvod.
A da, ko zapravo proizvodi? Samo polako.
Proizvod je, jedno da kažemo, proizvod ima različite faze. Prvo to je proizvod, kažemo, mislimo da je to tehničko rješenje naše. Znači, mi smo ga potpuno osmislili od početka do kraja. To je jedna evolucija, koreni su na mašinskom fakultetu, onda to izađe izvan te akademske sredine, jer fakulteti se ne bave proizvodnjom, mnogi to mešaju svojim glavama, se bave primarnim istraživanjem i obrazovanjem. U jednom trenutku kad to izađe izvan tih okvira, onda ide u industrijsku proizvodnju i tako dalje. Znači, znanje je naše, a sam proizvod, ono što je bitno za slušalce da znaju zapravo da je to visokotehnološki proizvod, da je to neverovatna količina znanja spakovana u malo masi, zato sam rekao u vezi onih malina i tako dalje, gde nema znanja, ima samo znoja, znate.
Da.
A ovde je zapravo...
Mada će malinari reći da ima i znanja, ali dobro.
ne, treba bukvalno shvatati, naravno, no, svuda ima znanja.
Znanja.
Ne, ima svakog znanja, ali ja govorim ovde, ovo bi bilo ovako našo stručno terminologije, bilo znači proizvode sa visokom dodatnom vrednošću. Visoko dodata vrednost. Puno je u tom kilogramu materijala uloženo znanja, veštine, rada, svih vrsta. I zato, ovo kad kažemo transfer ka dole, Znate, to je zapravo, vi prodajete tehnologiju, to neće niko da vam uradi. Zato strane investicije, pa pogledajte šta mi radimo. Vama kažu strahovita investicija, elektroindustrija, razlačenje kablova za automobile između četiri tačke zakucanih ekserića, nalaze se neke žute, crvene, plave linije, vi po tome položete kablove, pa kakve je to znanje.
Zašto?
A ovde treba da imate vrhunske stručnjake i to je kontinuitet, da znate.
Jasno. Zašto Emirati hoće baš našeg Alasa? Proizvode se takvi raketni sistemi, naravno.
Nemate na tržištu sličnog. U toj kategoriji imate rakete, recimo, on je znači dobar kao raketa za gađanje tenkova, ali vi nemate raketu za gađanje tenkova danas u svetu koja ide 60 km. Nemate ni 25 km. Imate domete protiv raketnih sistema najviše do 5 km. Znači, u liniji, vizualnoj liniji osmatranja, ovo ide mnogo dalje. Ovo ide, znači, tu je njegova vrednost. Drugo, u protivbrodskoj verziji, znači, gađanje brodova, raketa more-more, isto, imate domete raketa i preko 25 i preko 60 km, ali to su praktično mali avioni, to su rakete ogromnih gabarita, ogromne težine i tako dalje. Alas nije projektil koji možda potopi nosač aviona, pa ne može čak ni razarač. Ali može, zašto Emiratima treba? Oni imaju dole problem sa tim gusarima, imaju problem sa piratima, to je dole blizu i Hormuzski i Tesnaci, dole nije Oman daleko. To su sve područja mora gusarenja i sa tim Alasom vi iz, recimo sa malog jurišnog čamca možete gađati na 60 km neku barkicu gde su gusari. Ne isplati vam se da trošite skupu raketu more-more koja košta par desetina miliona dolara, nego koristite mali alas koji hiruški precizno pogađa bez nikakve kolateralne štete, eliminišete cilj. I tu je njegova prednost, zato što u toj kategoriji projektila takih gabarita, takve cene koštanja, takve preciznosti, takvog načina vođenja, vi trenutno u svetu nemate. Imate samo ovo.
Dakle, ipak smo jedinstveni u tome i to jeste prava ponuda.
A šta je zapravo jedan strahovit mehatronski sklop?
Šta to znači?
Pa to je jedna kombinacija različitih tehnologija. Vi kad biste taj sklop rastavili na oblast inženjerstva, pa mogli bismo da pričamo sada pola sata samo da nabrajemo šta je unutra. Znači, to je jedna tako kompleksna struktura, sada čujem koristiti davni, da se zaboravite termin, osjetili sam je skoro sofisticiran proizvod.
Da, visoko sofisticiran.
Pa to je sa proizvod sa velikom znanjem. Znači, i mi se zapravo sada, ovo što kolega Lazanski kaže, zapravo to je možda prvi naš robot za vojne namene.
Vazdušni robot.
Jeste, on ima sve atribute mašine koja ima autonomiju leta, koja može, sad on je modularan, tako da može i mnoge druge stvari da se još na njemu mogu da su da još na njemu, tako, ali je zapravo to jedan primer kako, u kom pravcu se odvijati razvoj vojnih tehnologija. Mi ćemo se vrlo brzo suočiti sa činjenicom da će rat bitno drugačije izgledati. To će biti visokotehnološki ratovi.
Kao video igre.
Rat robot.
Rat inženjera.
Bespilotne letilice.
Rat inženjera. Da. Znači, mi smo bolji inženjeri, napravit ćemo bolje mašine i te mašine će biti bolje od vaših mašina i mi ćemo vas pobediti. Recimo, evo sada, jedna od ključnih tehnologije u svetu sada je robotika. Ja to pratim, pošto sam i magistrirao, doktorirao iz oblasti robotike, tako da je to najuže, da kažem, profesionalno opredeljenje. Evropa je postavila kao strateški cilj robotiku. Amerikanci, gledao sam predsjednički izveštaj, odnosno njihovog saveta predsjednika za tehnologiju, gde je jedan od strateških pravaca razvoja Amerike kako bi se obezbedila američka nacionalna bezbednost, je tako, robotika prvi. Pri čemu je robot jedan vrlo rastegljiv pojam. On može da bude i ovi virus i tako dalje, tu su također roboti. Google ima svoje softverske robote koji vas stalno posećuju i prate šta radite, prikupi informacije i raznorazne stvari. Ova raketa je zapravo robot, odnosno jedan mehatronski sistem koji ima vanredne performanse. Kolega Lazanski zna njenu borbenu vrednost, a ja znam njenu tehnološku vrednost. Unutra imamo recimo motor koji je savršeni karakteristika i treba naravno sad naći tehnologiju kako da se on proizvede na, opet sa sada efikasan način, tako, dovoljan kvalitet, pouzdan, sad ulazimo u jednu drugu oblast koja je priča za sebe.
Ali da ne propustimo ovo što ste spomenuli, kako će ratovi izgledati?
Vrednost Alasa je taj turbomlazni motor, što kaže profesor, minijaturnih dimenzija. Vi ga možete strpati u običnu kesu za hleb, praktično. Minijaturnih dimenzija, on je dobar zato što kao turbomlazni motor je manji izvor ICE zračenja nego da je klasičan raketni motor na većem delu trajektorije letenja. Tako da je Alas u većem delu svoje putanje leta vrlo težak za otkrivanje.
Nevidljiv.
Nevidljiv praktično i za radara. I za radar,
nisko leti.
Da, i za recimo termoviziju i za običnu televizijsku kameru. Znači, toga smanjuje kao cilj. Mm-hmm.
A htjela sam da vas navedem, da nam kažete nešto o onome što smo pričali malo pre emisije, mm-hmm, otkriću slušalcima, oni insekti koji se sada koriste kao bespilotne letelice, ali minijaturne. I zato pitam kako će zapravo ratovi izgledati.
Pa upravo tako, bojim se. Roboti, baš ono što gledamo u ovim filmovima, science fiction.
Ugrađen softver, pazite, pa vidite, pa čekajte šta, znači sam zaboravio mobilni, pa sam zato sve trebao sam da ga ugasim, pa vidim da nije kod mene. Znači, pa vi niste svesni kakvu tehnologiju imate onoj običnoj igračci sa kojom se naša deca danas igraju i troše nam novac, a to se zove mobilni telefon. Zamislite kad to ubacite sada za neke ozbiljnije poslove. Mi smo došli zapravo kao civilizacija sada, zapravo neki drugi govore već da smo, govorimo o industriji, vi ste spomenuli, pa kao industrijska revolucija, naravno. Ja. Mi smo se odrekli industriju što je autogol neviđenih razmera, to je prosto, to je nonsens, naučit ćemo mi to, vidjet ćemo. Ja se nadam da će se stvari početi da menjaju. Ali mi sad dolazimo zapravo u domen kognitivne revolucije, koja će zameniti industrijsko doba, gde će se dešavati čudesne stvari po pitanju tehnike i tehnologije.
Znate, stvari su već počele negde drugde i da se dešavaju, ali mi treba da uhvatimo priključak.
Ima tu samo jedna mala ovako primetbica, razgovaram sa često s ovim generalima i sa istoka i sa zapada. Dakle, kad je u pitanju robotike i rat robota, robot nema ono što čovjek ima, krv, zno i suze, nema osjećaje. To još niko nije uspio da napravi. A to je u ratu dosta bitno. Znači, može jedna strana da ima bolje robote od druge strane. Ali i kad roboti pobedu jednu ratu, čovjek mora da dođe na osvijete.
Čovjek je mera svih stvari. Da, to je neko pametan rekao, ali se samo izmiče njegovo mesto.
Znači, vraćamo se ono naše boj bije srce u junaka.
Ali je srce u junaka sklonjeno na drugom mestu, ono nije u blatu.
Slažem se.
Da, shvatate, prosto se menjaju uloge. Mi danas isto, recimo, imate u običnoj industriji, danas govorite o broju robotskih radnika, recimo u automobilskoj industriji je to došlo skoro do 10%.
Da.
Robotskih radnika. Milioni robota rade u fabrikama tri smene, oni se ne zamaraju. I sad umjesto oni da rade, da ljudi rade po Charlie, ono model Charlie Chaplina, onaj je fenomenalni film Moderna vremena, to rade roboti. A ljudi rade neke stvari. I sad govorimo o nekim drugim koncertima.
Ja sam 1994. bio u fabrici Toyota u Japanu, u Nagoji, kad sam vidio to, kako to izgleda. Znači, fabrička hala veličine tri fudbalska terena. I nema ni jednog čoveka. I samo roboti zuje oko vas, po nekim kranu idu, donose delove, stavljaju, sklapaju i vidite na traci izlaze gotovi automobil. Gde je čovek? Nema čoveka. To je prizor.
Takav prizor još uvijek ne možete vidjeti u našim fabrikama. Ali mi imamo tri fabrike koje bi trebale da proizvode Alasa, Krušik, Teleoptik, Utva, tako sam bar videla u novinama.
To je ministar samo spomenuo za te tri fabrike. Mi još, mislim da mi ne znamo ko će biti finalni proizvođač, da će se Alas raditi. Zapravo sve te tri fabrike su možda glavni isporučioci delova za Alas, ali ko će ga finalizirati još ne znam. Mm-hmm. Znači oni su, to su vjerojatno za sastavne delove, za komponente Alasa su možda te tri fabrike najvažnije.
Pa, vjerojatno će morati nešto novo da se uspostavi, sad pitanje kakav je aranžman napravljen.
Dobro, Krušik radi rakete, Bumbara radi.
To ne mora da znači.
Ne mora da znači.
To može da bude novi, zavisi na te.
Ja zapravo hoću da vas pitam imamo li mi kapaciteta za to. Za tu
vrstu proizvodnje. Pa ne, to uopšte nije problem. I ovako nemoćna industrija, mi smo nikada slabiju industriju nismo imali nego danas. Nažalost, erozivni procesi dalje nastavljaju, to prosto govore brojke, bez obzira što slušamo po medijima, stvari idu nizbrdo dole, još nismo zaustavili ta kola. Znači, mi takvu raketu, odnosno takve proizvode te vrste još uvijek možemo da proizvedemo na jednostavan način. I ne znam samo koje su količine, ali to su prosto, znači, to je zanatski posao. Imate zadatak, studija se napravi, izvrši se metrika, projektuje se to i ja tu ne vidim nikakve teškoće.
Mi znači, i ove spomenute fabrike su dovoljne
da... Da li će one, ne, to je sad pitanje, znate, to je pitanje. Da će tu kroz to ići, što kaže kolega Lazanski, ja sad stvarno ne znam te detalje, neko tu pretpostavljam da vodite plano i bilo bi dobro da se kontaktiraju ljudi iz univerziteta, iz takvih struktura, da pomognu čisto u planiranju jedne takve akcije. Se radi zapravo o jednom rutinskom poslu proizvodnje nekog proizvoda. To što je to raketa i tako dalje, to je druga priča.
Ne, imamo kapacitete, imamo znanje, imamo stručnjake, imamo kapacitete, samo treba malo uložiti pare da ljudi dobiju malo entuzijazma da to rade.
Dobro, i nije malo para.
Ne, zato što ja sam da kažem.
Ovo je posao 220 miliona, pri čemu bi 33 stiglo naravno nedelja.
Ali nije novac ključna stvar. Ovo ste vekli organizacija. Ovaj projekat ima šanse da uspe zato što stoji za njega država. Država je konačno počela da radi svoju ulogu. Ona nije kao do sada bila lenji pasivni posmatrač, pustivši da se neki procesi dešavaju na tržištu, kao to je nekakva tržišna ekonomija, pa će tržište ne može tržište.
Ljutili bi se na vas neki ekonomisti sada?
Ja bih volio da se ima vrlo ozbiljno razgovaram i da ih pitam da li su...
Da napravo,
ne polemiku, nego i odgovornosti.
Ajmo, nigde u svetu, kad su ovakvi projekti nije tržište regulisalo, nego je država stala. I u Francuskoj...
Ma nigde, evo vidite krizu, šta je uradio Ford? Sad Amerika pustila tržišnu ekonomiju kad je došla kriza. Ajde, pričajte mi taj vic. I kaže, industrija, to je pitanje, da kažem, biznisa. Ne, industrija je pre svega socijalno, društveno pitanje. Zmislite, ona je zapošljava ljude, ona obezbeđuje bogatstvo narodu. A to i te kakvo pitanje za političare. Znači, suština stvari je u tome. Država, pogotovo u teškoj situaciji, a u vreme krize, zašto Nemci nisu prodali ovoga Opela tek tako lako? Nego je stao iza njega, izvala država da ga spase. Zašto mi dozvoljamo da se naša industrija uništi potpuno? Evo, recimo, pogledajte što se dešava sa Ikarbusom. To je sramota da mi takav... Pazite, malo je metropola u svetu koji imaju svog proizvođača autobusa. Pazite, prevoz u gradovima je centralni problem. Ali ja ne vjerujem da postoji jedna jedina koja sopstvenom proizvođaču, koji je snabdeva 50 godina, zabranjuje administrativnim merama da učestvuje na tenderu.
A zašto je to?
Pa to treba, pa zato što smo mi nacija ekstremno talentovana za autogol.
Ajde ovdje da se zaustavimo, napravit ćemo jednu pauzu.
Za
olovu fabriku. Ćemo nastaviti posle jedne muzike i reklama. Profesor Petar Petrović, Miroslav Lazanski, gosti emisije U središtu pažnje.
You don't need Eko.
2. marta, Parsifal, Wagnerova opera, uživo iz Metropolitena u bioskopima Cineplex. Karte u prodaji www.cineplex.rs.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert hora i simfonijskog orkestra RTS-a. Solisti su Vladimir Gligorić klavir, Snežana Savičić Sekulić sopran, Vladimir Andrić bariton, dirigent Vladimir Kranjčević. Na programu su Beethovenova simfonija broj 5 i fantazije za klavir, hor i orkestar i Dvoržakov Te Deum. 21. februar, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Uskladite tempo života i ritam organizma. Laksomucil, oprobano rešenje za dobru probavu, da vam stomak radi kao sat. Ivančić i sinovi. Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava. Romano Temp. Anglone program Esko. Radio Beograd 1.
Novina.
Sportski spomenar.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Služite emisiju u središtu pažnje.
Vodni filter, žurnal.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokolom.
Rokumentara.
Baš vodič.
Kroz svetove popularne muzike.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta je zemlja čuda naučila o sebi, zalivajući čašu mleka čašom žuči? Koliko je dugačak put od Abu Dabija do Berlina? Kakav je to štrajk koji niko nije primetio?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Autor emisije Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Slušate emisiju u središtu pažnje Radio Beograda 1, 21,5 minut ostao je do 18 časova. Moji gosti su vojno-politički komentator Miroslav Lazanjski i Petar Petrović, profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu. Razgovaramo o namenskoj i industriji uopšte povodom projekata ugovora koji su potpisani u Abu Dabiju oko proizvodnje raketnog sistema Alas i, kao što rekao, nekako dođo smo do industrije uopšte. Šta smo uradili sa industrijom? Profesore, malo pre ste pričali o Ikarbusu i stali smo kod Lole.
Mi smo ni završili sa Ikarbusom, ali možemo i to da preskočimo. Mm-hmm. Mislim, ajde samo...
Šta je sa Lolom?
Sa Lolom? Pa Lola, nažalost, više ona Lola, kako mi znamo, sinonim tehnološkog napretka, možda regionalna na nivou Balkana, udarna tehnološka pesnica, ne samo bivšeg Jugoslavije, nego čitavog Balkana, ona više ne postoji. Konkretno fabrika alatnih mašina koja je pravila upravo mašine koje mogu da proizvode komponente za ovako kompleksne proizvode, ona je sada svedena na bravarsku radionicu.
Ali zašto?
Pa zato što je to bila strategija za privatizaciju. Znači, Srbije, ja mislim da je za Srbiju sankcije, bombardovanje da je trajalo još pet puta toliko, ništa tako efikasno i raspad države je napravio veliku štetu. Mm-hmm. Jer industrija je jedan kompleksan sistem međusobno povezan. Ništa tako efikasno nije uništilo industriju Srbije kao privatizacija. Znači, ta fabrika, ja sam tamo radio, da se razumijem, znači ne pričam ništa na pamet, a sticam okolnosti i išao sam po paketiće od Deda Mraza tamo, kad sam bio mali. Znači, kad me neko kaže fabrika, ja pomislim na Lolu. Znači, to je jedan...
Tu je bio i prvi robot napravljen, ono je bivše Jugoslavije.
Ne samo to, mi smo imali fabriku robota. Pa su neki ministri otvarali prvu fabriku robota posle 5 godina, kako je ta prva zapravo zatvorena, a ta prva koju su oni otvorili nikad nije ni bila fabrika robota, ali nije bitno. Pa da ne širimo priču u tom pravcu. Znači, Lola je za ovakvu proizvodnju, proizvodnju ovakvih, recimo vi imate, spomenuli ste onaj motor koji je veličine, eto, možda flaše za kiselu vodu. To za slušalce, da steknu. Unutra vam je, unutra par komponenti postoji, ništa nije jednostavno, vrlo složena geometrija, vrlo složeni materijali za obradu, to je zapravo jedan turbomlazni motor sa tri radna kola na ulazu i jedna na izlazu, sa vrlo složenom geometrijom, materijalom koji je teško obradljiv i to se obrađuje pomoću numeričkih mašina, znači mašine kojima upravljaju kompjuteri. I mi smo imali fabriku takvih mašina, to je recimo taj proces uvođenja numeričke tehnologije u Srbiju trajao je pa recimo od početak 70-ih godina, kada je baš na moje katedri napravljena prva numerička mašina na Balkanu kao jedan rezultat jednog projekta, pa su onda se u Loli vežbali da bi napravili prvu komercijalno raspoloživu mašinu tamo negde krajem 70-ih, početkom 80-ih godina. Onda to naravno ta spirala razvoja i taj zamah, ta inercija krene i onda samo počeli izlaze proizvodi da bismo sredinom 80-ih godina, 85. 6. ne znam koje godine, počeli da serijski proizvodimo takve mašine za američko tržište, da izvozimo, ne da uvozimo, da izvozimo tu tehnologiju, to je kompletno bio naš proizvod. Imali smo da Lola institut koji je napravljen, da se u tom trenutku shvatilo da više redovna proizvodnja ne može da obezbedi razvoj, jer je pretrpana tekućim poslovima, da su se sklonili određeni ljudi koji su samo trebali da razmišljaju nečemu što će doći za par godina unapred i tako dalje. Znači, to su već bili planirani koraci koji će tek doći, pravili su se, jer vi kad dođete na tu marginu postojećih znanja, onda vam više niko ne garantuje uspjeh. Znači, vi morate mnogo pokušati, morate da znate, to ništa nije sasvim unapred definisano.
Malo smo se vratili u prošlost, ali i opet ću vas pitati nešto vezano za prošlost, a pre toga ono što je naš najznačajniji projekat poslednjih godina, Fiat. Kako da ga smestimo u ovu priču?
Fiat je paradigma koncepta stranih investicija.
U smislu?
Pa paradigma u smislu modela. Znači, strana investicija, prevedena na normalni jezik, znači tuđe pare, tuđe znanje, tuđe rukovođenje, vaša fizička radna snaga.
A i to i država Srbija uložila pare neke?
Pa dobro, država je sad imala neku svoju politiku, ja lično nisam pristalica takve strategije, smatram da takav koncept definitivno, ne, strane investicije su dobre, ali to neka rade o svom trošku, a ne o mom trošku. Ja bih o mom trošku napravio stranu investiciju tako da bude razvoj Fiata u Srbiji, projektovanje Fiatih automobila u Srbiji, i to se nazove tehnološki transfer. To može, i onda ne bih davao 10.000 po radnom mestu, dao bih 100.000 po jednom inženjerskom razvojnom radnom mestu, jer je zapravo to mehanizam za transfer znanja. Centralna stvar u industriji jeste znanje. Ono je vrednije od novca. Znanje. Znači, mi zapravo treba da razvijemo industriju znanja, a ne industriju mišića. Jer industrija mišića je neodrživ koncept. Sutra Fiat može da se povuče i za njega će ostati rupa. Kao što se povukao US Steel. Ali sutra iz ovog projekta, o kome sada govorimo za vojnu industriju, nema povlačenja. Svatate, to je znanje koje je ovde u korenju. Mi ćemo napraviti novu, sada se rade novi modeli, radit će se, svatate, to je proces. Vi ovako dobijete crtež, dobijete delove, zašrafite, izlazite. Pitanje je kakav je neto efekat. Neto efekat je mali, jer ste vi malu vrednost dodali ovde. Osnovna suština je da to dođe ovde da bi se jeftino platila radna snaga. Toliko jeftino da u sopstvenoj
kući... A što govori o nedostatku industrijske politike zapravo?
Pa mi nemamo
industrijske politike. To je ono što uopšte nemamo. Miroslava, nekada, ajde se vratimo na namensku, nekada smo imali zaista veliki posao, to je tank za Kuvajt, M84, to su bile neke 89. 90. godina, baš u vreme raspada bivše države. Šta smo tada imali i znali, a što sada nemamo?
Da me ne bi shvatili, odmah optužili da sam jugonostalgičar veliki, a jesam, jesam naravno, i priznajem. Znači, ona nekadašnja Jugoslavija je bila među 11 zemalja u svetu koja proizvodila podmornice, samostalno, naravno s nekim uvoznim komponentama, ali čelik je bio naš, mi smo radili, spajali i tako dalje. Znate, koja je to preciznost vara i sklapanja da bi podmornica izdržala koje podmornice
su... Miroslav, još jedna, mora da... Ne samo proizvodili, projektovali.
Projektovali, da.
Kompletno da, znanje.
Da, Brodarski institut u Zagrebu je projektovao podmornice. Znači, mi smo te podmornice napravili tako da su one ronile i do 360 metara dubine. Današnje američke i ruske idu do 500 metara. Naša je išla klasična podmornica do 360 metara dubine. Zatim smo radili male diverzantske podmornice koje smo prodavali Švedskoj. Šveđani su kupili 6 naših podmornica klase mala. Imali smo i projekat podmornice koja nikad nije kod nas zaživila, ali mislim da je Tito kad je išao ono 77. godine u Kinu i Severnu Koreju, da su naši tada odneli projekat, tako da Severna Koreja danas ima 44 podmornice klase Jugo. I kad uzmete ovaj James Fighting Ships koji objavljuje sastav ratnih mornarica sveta, vidit ćete Severna Koreja 44 podmornice klase Jugo, od čega su Severnokorejci tu tehnologiju podmornica klase Jugo prodali Irancima i Iranci ih sad vode pod imenom Gadir. I nedavno je Ahmedinedžad pustio na flotnu listu, obišao nekoliko podmornica klase Gadir koje su oni izgradili.
Sad znači, znamo da smo i do tamo dospeli.
Da, znači, gradili smo podmornice. Imali smo transonični avion Orao koji je bio brzinama, čak je u jednom momentu i pilot Marijan Jelen s njim probio i zvučni zid. Imali smo kokpit aviona na principu glas pilota, upravljanje avionom, kokpit napravljen u Vazduhoplovno-tehničkom institutu, Milka Planinc ga je otvorila i tako dalje, to je sve ostalo, niko to nije iskoristio. Imali smo proizvodnju tenka koji u to vreme, 89. godine, bio jedan od 4 ili 3 najbolja tenka u svetu. Dakle, imali smo vrh tehnologija u različitim vojnim oblastima koje smo uspeli da ovladamo, koje smo izvozili i bili smo na projektu naše domaće, ajde da kažemo Jugo Eureke, to je bio projekat nadzvučnog aviona koji je već bio krenuo, projekat završen, bilo je, mislim, ostalo je još par mjeseci da se krene u predserijsku proizvodnju 6 prototipova. Mislim da smo ga trebali da radimo zajedno sa Indijom i sa Egiptom, pri čemu bi bio vjerojatno velika pomoć bi bila Francuza.
Helikopter smo tako.
Da, helikopter smo bili višenamenski, to je mašinski fakultet, mislim da ste napravili Elisu helikoptera.
Da, pravili smo Elise da bismo izvršili zadržavanje postojećih helikoptera. Jel
Elisa najteži deo u proizvodnji helikoptera?
Pa imamo mi tamo vrlo jako grupu za vazduhoplovstvo koja je tradicionalna.
Dakle, bili smo zaista industrijska sila u domenu vojne.
U domenu namenske. Šta sada možemo da ponudimo? Vi ste spomenuli Bumbar, pa raketa.
Bumbar,
Lorano.
Raketa bi
sad
trebala
može da se
ovih dana
osim
da ide u serijsku, predserijsku proizvodnju Bumbar, znači Krušik, Alas. Imamo modernizaciju tenka M84AB1. Napravili smo ga da bude nivo tenka T-90S ruskog. Znači, to je napravio, Jugo Import napravio, ali je problem što ova naša vojska nema para da kupi. Znate, mi sve to imamo, ali onda vam dođe strani kupac pa kaže, ili ima to vaša vojska? Mi kaže, nemamo. A kako nemate? Gde su vam reference? Znači, ako vi hoćete da nudite neki dobar
vojni
proizvod, prvo ga prodaj svojoj armiji. A onda ovi naši gleda, pa mi nemamo para to da kupimo. Onda stranac gleda, kaže, pa čemu se ljudi radi? Znači, ovo što smo sa Alasom uspeli, ja se stvarno divim da je to uspelo.
Ne, ovo je aranžman savršen.
A šta još može da proizađe, znači, iz tog strateškog partnerstva sa Emiratima?
Pa evo, možemo da
oporavimo,
recimo, IMT.
Mm-hmm. Možemo UTVU da oporavimo, da recimo...
Ali govorite isključivo o vojnoj industriji.
Ne, ja govorim o vojnoj,
znači... možemo i ovo normalno.
Da. Pa evo, Miroslav, prvo evo, da kažemo UTVA, za vojnu, pa ćemo...
UTVA može, sad UTVA ima projekat, znači Lasta se već isporučuje stranim kupcima, bit će tu još naručioca, ali recimo Kobac je avion koji je vrlo zanimljiv, koji je taj antigerilski avion, brzina 500 km na sat, koji je turboprop, jeftiniji za održavanje, za čas letenja nego klasičan mlazni avion, i mislim da su i ovi dole u Emiratima zainteresovani za to. Možemo da im ponudimo oklopna vozila tipa Lazar. To je, recimo, vozilo koje neće koštati puno, koje za njih upravo za to, ono, ugurate tu 12 policajaca ili vojnika za razbijanje uličnih demonstracija, za pustinju je dobar i tako je, za prevoz. I ono je vozilo antiminsko vozilo, znači štiti posadu i štiti ukrcano odeljenje vojnika od protipešadijskih i protitenkovskih mina, što je dobro za pustinju njima tamo. Možemo da im prodamo različite vrste novih minobacača, 81, 82 mm, 60 mm, 120 mm, municiju kvalitetnu, vrlo kvalitetnu, NATO kalibar 5.56, to naša ova fabrika Partizan u Užicu radi odličnu municiju. Možemo da i prodamo gas maske zaštitne maske, gde vojnik može da čak i pije, ne mora da skida masku ako hoće da pije vodu ili da pije neko bilo koje piće.
Znate vi da sad recimo imamo praktično neograničenu mogućnost izvoz cedila i uopšte delova za gas maske u američko tržište.
To. Evo, to su
trajale,
da. Dobro, to je što se tiče namenske ili vojne da. Industrije, dakle imamo međudržavni sporazum.
Zaboravio sam da kažem još dve stvari, znači NORA, samohodni raketni sistem, odnosno samohodni artiljerijski raketni sistem kalibra 155 mm, to je top haubica NORA, 155 mm na oklopnom kamionu ili na neoklopnjenom kamionu, prodali smo ga Mijamaru, prodali smo ga Keniji i prodali smo ga Bangladešu. Dakle, to je sistem koji je vrlo respektabilan po tehničko-taktičkim podacima. Domet njegovog projektila granate iz tog topa haubice NORA sa gas generatorskim pogonom ide i do 60-70 km. Top dobacuje se kao recimo jedna mala balistička raketa. Znači, drugo, on je po ceni jeftiniji od sličnih konkurenata. To je Bofors švedski, to je izraelska haubica, francuska i južnoafrička. Imate samo pet slični sistem u svetu. Švedska, Francuska, Izrael, Južna Afrika i Srbija. I mi smo uspeli da ga prodamo, dakle, i Bangladešu, i Keniji, i Mijamaru.
Kada? Evo, to sad u poslednje vreme?
Pa u poslednje 7-8 godina. Mm. I meni je baš ovo kad profesor kaže za Lolu, u Loli je sklapana ta NORA.
Da, bilo je posebno deljenje tamo.
Posebno da koje radili sad.
Deo u pogonu.
Da.
Kako još može da se iskoristi?
Pa, vidite,
strateško partnerstvo, međudržavni sporazum, to je okvir.
Mislim, možemo partikularno, recimo, da posebno konkretno meni pada na pamet, ajmo sad ideja, prosta ideja. Imamo za poljoprivredu irigacioni sistemi, hoćemo da čistimo te kanale, hajmo da kažem ovako, 30 miliona evra od tih 100 odvojiti za proizvodnju sistema za održavanje tih kanala, jer vi možete da očistite pa treba to posle toga neko ponovo da čisti. Ne, dajte. Ja. Ko će to da radi? I tu se sada zapravo, tu je ona glavna zakačka, značaj poljoprivrede. I zašto sam rekao da ne smije da se maline izvoze? Zakonom zabranjeno. Može maline u teglici, ne može malina u gajbici. Tačka. Jer vi time...
I zapravo pričate o poljoprivrednoj industriji.
Ne, ja govorim o industriji hrane. Industriji zdrave hrane. Zapravo govorim o tome da lanac proizvodni, gde se doda znanje, ugrađuje vrednost, gde se zapošljavaju ljudi, kompleksnost proizvoda raste, mora da bude što duži. I to jedino industrija može da uradi. Vi kad izvozite sirovinu, vi ste dali auto gol. Srbija treba da uvozi sirovine. To treba da bude naša osnovna strategija. A da izvozi proizvode. Konkretno, evo, da kažem ovako, gospodo iz IMT-a, imate odličnu tehnologiju, zabluda je velika, kažu da je to sve zastarala tehnologija, ja bih bio presrećen kad bi sa tom zastarelom ponovili ono što su radili pre 30 godina, pravi 40.000 traktora godišnje, a sada 400 traktora prave godišnje. Znači, jedno je zastarilo, drugo je zapušteno. To je druga priča. Znači, hajde da razvijate sisteme za sistemsko održavanje, znači mašinski sistem, mehanizaciju za sistemsko održavanje irigacionih sistema u Srbiji. Mi to hoćemo da razvijemo, mi to hoćemo da strateški planiramo, da se ne desi za 5 godina da opet imamo tamo one šume po tim kanalima zakačene.
Vi to mislite, tako... profesor, neki bager koji bi plovio i čistio?
Miroslave, nije bitno šta je sada. Znamo, naravno.
Pa jel imate te projekte?
Pa napad, to je, nema tu mistike. To sve može da se uradi. Ako ste napravili traktor, ako imate za tu tehnologiju, znači ćete napraviti sličnu mašinu specijalizovanu koja će biti u obliku, a to je inženjerstvo.
A znate šta će vam reći ovi naši? Pa ne treba nam 100 traktora, da li se isplati za 5, 10?
Nama se ništa ne isplati. Nije se isplatilo ni ovim ljudima da prave tu raketu Alas. Nemojte tako, da. Znači, ne isplati se, nije pitanje, treba da živite, vi morate da nađete vaše mesto pod suncem i vama mora sve da se isplati. Kako? Zašto ne bismo sada, recimo, usposobili proizvodnju traktora za to arapsko tržište? Ajmo da to proširimo. Pazite, mi imamo kulturu, mi hoćemo da izbrišemo IMT iz centra grada, kao to je bezveze lokacije, tu treba da budu shopping centri. Neka budu to, neka malo odu gospoda koje to pričaju u Stuttgart. A bi ja mogu da ih povežem sa njihovim gradonačelnikom da im ispriča kakav je stav Stuttgarta i opšte vlasti u Stuttgartu prema industriji. I kako se prave...
Pa
prave se ostrva, postoji Bosch City. Pa nijedan, taj, ja ne znam da li bi bilo ko posle, ne znam u kakvoj situaciji mogu da kaže da treba da izbaci Porsche, imaju muzej. Da li vi znate recimo da Bosch, Robert Bosch i dan današnji bio sam u njegovoj kancelariji u kojoj je živo i radio? To je znamenitost Stuttgarta.
Da.
To je njihova mi bismo mogli da napravimo IMT City. Ja pozivam naše arhitekte koji trebaju da shvate kakvi su procesi danas, to je globalni megatrend migracije iz ruralnog u urbani prostor. Znači, vi možete da pronađete rješenje kako ćete da živite i da radite, a ne samo da živite i da trošite po gradovima.
Kako vama, Miroslave, ovo zvuči? IMT City, recimo.
Pa i meni isto jako žao kad čujem ovoga, tu priču u onim vremenima pre par godina kad se IMT urušavao i tako dalje, onda recimo vidio sam jednog bivšeg ministra nekadašnjeg koji je govorio pa to zato što naše velike državne firme, kompanije nemaju taj osjećaj za korporativno upravljanje velikim sistemima. I to mi je nekako ostalo u podsvesti i odem ja 2010. godine u Minsk, u Belorusiju i odem u fabriku koja proizvodi traktore, zove se Leninski zavod. To je fabrika koja inače radi postolje za sistem S-300, dakle, raketni sistem. Da. Zato su mi bili zanimljivi.
Minsk je moćan.
Da, Minsk. I sad prime generalni direktor te fabrike i ja ga pitam, gospodine direktore, vi ste glavna fabrika za traktore u Belorusiji, jel vi imate taj osjećaj za korporativno upravljanje takvom fabrikom? Jer to je kod nas glavna tema u Srbiji. A on me gleda i kaže, gospodine, kaže, mi smo četvrta firma u Belorusiji po punjenju državnog budžeta. Proizvodimo godišnje 76.000 traktora. Današnja Rusija proizvodi 5.000 traktora. Vi u Srbiji proizvodite možda 500 traktora godišnje. Plaće naših običnih radnika u toj fabrici u Minsku su 700 evra. Obični mašinski radnik, zavarivač 700 evra. Napravili smo najveći traktor na svetu, snage, ne znam, 500 konja, električni, potpuno električni traktor, 500 konja snage.
Ili 5000.
Ili nemam pojma koliko više, da, ali najveći traktor na svetu, se ja i provozo s njim, ide u jednom pravcu, pa sad umjesto da se zaokreće, da bi išao potpuno suprotnom pravcu, on samo izvuče, pritiste jednu tipku, izvuče upravljač i ode u zadnji deo kabine, stavi ga tamo i sad ima kabinu nazad.
I kaže,
a vi proizvodite, kaže, 500 traktora, nekad ste proizvodili, ne znam, 1000 traktora u Srbiji i vi mene sad pitate za korporativni način upravljanja. I ja kažem, gospodine direktore, hvala, neću vas ništa više pitati za to, ajmo oko S-300 da pričam.
Da, mi razvijamo malo i srednje preduzeće, da.
Ovdje ćemo se i zaustaviti. Ovo zvuči dobro kao zaključak. Doćemo do kraja.
Samo da zaboravio sam da kažem da ta fabrika ima 18.000 radnika i prostire se na 25 ili 26 hektara. Ima, ne znam, 13 fabrika, a 18.000 radnika.
Jedna bitna
profesore,
informacija.
15 sekundi.
15 sekundi. 160 godina industrije Srbije imamo 2013. godine. Tačno se 160 godina navršava od kako je tadašnja mala, slabašna, od Turaka izmrcvaljena Srbije, tako dalje, napravila svoj prvi pogon, prvu fabriku u Kragujevcu koja je radila po svim principima industrijske proizvodnje.
160
bila je to
godina, pa evo, prilika je
mi ćemo
da počne da se svako COVID da počne da se razmišlja
topolivnica,
na drugi način. Ja moram da vas zaustavim, nažalost došli smo i do kraja ovog današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Najlepša vam hvala što ste bili naši gosti, Miroslav Lazanski i profesor Petar Petrović. Emisija kao i sve druge je na sajtu www.rtje.radiobeograd1 u središtu pažnje, producent Vesna Gemović, tonsko-tehnička realizacija Miroslav Antonijević. Ja sam Ivana Pribićević, želim vam prijatno veče uz Radio Beograd 1 i koleginicu Kaću Epštajn.
U središtu pažnje.